Halleluja,
tenker jeg noen ganger. Fordi at forrige gang så tok Mikael og snakket litt om det med ånd, sjel og kropp. At det vår ånd som 110%, nå går vi bare opp til 100 da, men han 100% gjort oss rene og hellige. Og det en del av oss, det en del av vårt liv. Og så har vi en sjel som driver og pendler litt mellom kjød og ånd. Litt mellom det menneskelige og litt mellom det guddommelige. All denne undervisningen vi prater om, det med å være rettferdig. Det handler om å forstå og se med samme briller som Gud ser. Det å sette seg i Guds sted og se det fra hans utsiktspost. Hvordan ser han på meg? Hvordan ser han på deg? Det det denne undervisningen handler om. Og det da når vi får se oss sånn som han ser oss, det da Bibelen lover oss at da skal vi bli forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet og til herlighet. Det ikke måte på herlighet. Det liksom ingen grenser for hvilken herlighet som finnes. For hvis all den herligheten som til stede i deg skulle bli åpenbart samtidig, så hadde du begynt å lyse der du satt. Så hadde vi hadde bare vært sånne lys, håper å si lyspærer, ja, men en lysbærer alle sammen. Bare sånne opplyste vesener. Og det sånn Gud ser oss. Han ser oss rene, han ser oss hellige, han ser oss feilfrie. Men fordi vi vandrer i denne verden her sånn, og så blir slags møkkete på beina. Jesus sa, kom, la meg få vaske føttene dine. Og Peter sa, nei, ikke vask, bare føttene, vask hele meg. Så sa Peter, nei, så sa Jesus, du har ikke skjønt hva jeg prater om. Den som badet, han alt ren. Så det ikke snakk om det. Det snakk om at i Guds øyne så vi alt rene. Men når vi går rundt her på jorda, her nede, noen har bleievask, det en stund siden vi ga oss med. Men, og man vasker vel ikke bleiene lenger heller, nå har jeg tenkt meg om. Men vi går imellom utfordringer i hverdagen, eget nederlag også. Vi kan gå og kjenne på smerter, vi kan bli møtt med sykdom, med plage. Vi kan faktisk merke litt det støvet alle sammen. Det bare sånn det Men da har jeg tenkt at det å dra evangeliet ned på det planet, det å tråkke på korset, det å tråkke på Jesus, det å tråkke på det han har gjort. Derfor så det å holde høyt oppe det han har gjort for oss, det han har tilveiebrakt. Det det som faktisk kan gjøre sånn at kroppene våre, livene våre, i den hverdagen vi lever i, faktisk kan ta del i de himmelske tingene. Ta del i den salvelsen, den kraften, helbredelsen, Guds nærvær, Guds kjærlighet. Alt det vi måtte trenge. Det liksom den der 10.000 millimeteren, hvor langt det kan være noen ganger. Men det så nære. Og Bibelen sier at han deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Det troens ord som vi forkynner. Så det handler veldig mye om hva du sier med din munn. Og da må man også ikke blande. For det lov å være ærlig. Det lov å si det som sant. Det lov her og nå. Nå har jeg det kjipt. Nå har jeg det tøft. Nå har jeg det vanskelig. Det fullt lov å si det. Det fullt lov å gå og snakke om at nå har jeg det ikke så bra. Men på en annen side så skal vi også vite om at vi har en makt med Gud. Vi har en voldsom makt. Noe som heter troens lov eller troens ånd. Jeg tror. Derfor taler jeg. Det et eller annet her. Den koblingen der sånn. Å se forskjell på ånd og på kjød. Og at sjelen vår beveger seg mellom disse to verdenene. Det synlige og det usynlige. Og vår sjel, vår tankeliv, våre følelser. Mange gjør det til en sannhet. At jeg lever her og nå. Jeg må jo være ærlig og ekte. Ja, men så det også en side som Gud har gitt oss. Nå vi nye skapninger. Vi fantastiske. Vi utvalgte i Guds øyne. Vi høyt elsket. Og Gud finner ingen feil hos deg og meg. Det liksom... Evangelisk forkynnelse handler om å forkynne det absolutte sannheten. Og det kan være med å gjøre sånn at vår jordiske verden, vår dagligliv, faktisk kan leves på et, kall gjerne et høyere plan, men et overnaturlig plan bedre å si. For vi vet at det vår tro som seirer over verden. Detta är den seger som segrar över världen. Vår tro. Och vilken tro då? Att vi ska liksom ta oss samman och riva oss i håret? Nej. Det är egentligen bara att vila i det fullbrakte, färdiga verket och törre att tala det som Guds ord också säger. Så den här spänningsfältet mellan ånd och själ och kropp, den är inte alltid lika lätt att förstå. Nu är det fjärde gången hvor vi har haft rättfärdighet som ett typ av tema. Vi har snackat mycket om någon ord. Vi nämnde Rombrevet 5:17. Där står det bland annat, för om döden fick herredöme vid den enes fall, så ska det de som tar emot nådens överflod och rättfärdighetens gave desto mer ha liv och härska vid den ene Jesus Kristus. Det handlar om att härska, det handlar om att råda och regera i eget liv. Det handlar inte om att dominera människor, men faktiskt situationer någon gånger. Du kan faktiskt ta herre, du kan vara herre och råda i en situation ved att man tar emot nådens överflod, rättfärdighetens gave. Vi har snackat om att vakna upp till rättfärdighet. 1 Korinther 15:34 snackar om att vakna upp till rättfärdighet. Någon har inte kunskap om Gud, står det i det verset där. Så det där att vakna upp till och se vem du är, det är faktiskt det vi håller på med dessa fyra söndagarna här sån. Och det är en rättfärdighet som är kun med tron på Jesus Kristus. Till alla, inte över bara någon få. Nej, det är till alla. För det är ingen forskel. För alla har syndat och mistet Guds ära. Det är utgångspunktet vårt. Vi alla har syndat och fallit och mistat Guds ära. Men vi blev rättfärdiggjort, ufortjent, ved hans nåde. Det var gratis, ved förlösningen. Den som finns i Kristus Jesus. Tron på han gör oss rättfärdiga för Gud. Därför har vi fred med Gud. Fordi vi har blitt, ikke skal bli, men vi har blitt rettferdiggjort. Og 1. Johannes 4, dette er bare litt kjapp repetisjon fra første gangen jeg hadde. 1. Johannes 4, 17-18 sier, ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Og da er vi litt tilbake, da må du se deg selv i ånden igjen. Det der å ha frimodighet på dommens dag, hva får vi med oss inn i dommen? Vad får vi med oss på den sista stora dag då vi ska möta Gud, alles dommer? Vad får vi med oss? Får du med dig kroppen din? Nej. Du får med dig själ och ånd. Och så står det att vi ska få en ny kropp. Och då kan vi inte dra med oss det jordiske. Nu snackar jag om hus och hem och så, men dina känslor, dina negativa sidor här från denna planeten Earth. Den tar vi inte med oss, skönare. För det mistes här nede. Den blir enten gravlagt eller så blir du förvandlad så att du tar inte med dig det som du är upptatt av nå då, sån här nede på jorden, hvis du förstår. Det vill du inte ta med dig föran Gud. Är du med på tanken? Du vill stå föran Gud i din ånd, med din själ, och där kan du stå föran Gud som om synd aldrig har existerat. Du vill få erfara att du har frimodighet på denna domens dag. Kärleken är gjort fullkommen för att vi kan ha frimodighet på domens dag. För som han är, slik är vi i denna världen. Och då är vi tillbaka igen. Hur är vi i det andliga? Jo, vi är slik Jesus är idag. Därför ska vi dra det in i dagliglivet. Därför ska vi ta det ned på ett sånt plan som gör att vi kan få bruka det här när vi faktiskt trenger det. Inte bara liksom på söndagen när vi går i kyrka. Nej, vi kan faktiskt benytta oss av dessa sannheter i vardagen, i möte med människor, i möte med vrange, vrine och slemme människor. Onda människor. Så kan vi dra med oss de sannheterna om vem vi är i Kristus, att vi är sån som han är i denna vardagen. Och hurdan var Jesus? Hurdan är Jesus? Väl, han tillger de som förföljer. Han ger de som slår, han säger vem andra kinnet till och så vidare. Han säger be för dina fiender, tillge slik du är blivit tillgitt. Så du vet, detta är inte någon lätt uppgave. Detta är inte någon lätt att leva i den världen här och så fullt ut vara slik han är i denna världen. Men det att veta att han bor i dig, det att steppa ut av dig själv. Vad menar jag med det? Jo, det är inte jag men han. helt konkret, når jeg trenger kraft, så ber jeg ikke sånn som jeg ba før, for da tenkte jeg kraften ligger et sted der ute. Kjære Gud, gi meg mer kraft. Nei, jeg trer inn I kraften. Jeg sier, takk Jesus, at du min kraft. Så jeg identifiserer meg slik han sånn jeg I denne verden. Så når jeg ikke orker, så sier jeg, takk Jesus. Jeg orker ikke, men jeg vet at du orker. Takk at du min kraft. Takk at du min styrke. Takk at du min helse. Og det var veldig typisk da, rett før vi skulle på alternativmessa. Og jeg bestemte meg litt her I høst for å nå skal jeg liksom børste støvet litt av det der. Det å be for syke. For det så mye syke folk. Og jeg syk også, av og til. Tro det eller ei. Ja, kan du være? Det var en som sa til meg, jeg møtte meg på A-hus, jeg skulle bare sjekke et eller annet med noen øregreier her. Jeg har hatt en skade der siden jeg var guttunge. Og så sier jeg, ja, går du på sånne steder? Hun satt I resepsjonen der. Dette var en kristen dame som hører meg undervise når jeg nede på Gjerdrum. Og så synes jeg, liksom, ja, trenger du å gå på sånne steder, liksom? Ja, faktisk. Men sammen så kan vi oppildne hverandre, vi kan trigge hverandre, vi kan booste hverandre. Det mange ord på det her. På faktisk at det finnes en overnaturlig dimensjon. Det finnes en Gud. Vi driver ikke med dette her fordi vi liksom fant på noe lurt. Nei, vi driver med dette her for vi har møtt Jesus. For vi har møtt han som faktisk sto opp fra de døde. Han som var med og sa, bli lys. Han som har vært fra begynnelsen av. Det derfor jeg holder på med dette. For jeg møtte Jesus I en alder av 25 år. Fikk 220 000 volt rett I kroppen. Da blir du jo litt forandret på. Ja, det var kanskje mer. Men da har det har hatt et møte med Jesus Kristus. Det forandrer menneskers liv. Det forandrer livet mitt. Jeg vet på hvem jeg tror på. Og jeg vet at han ikke alltid... holdt jeg på å si. Det ikke alltid han synlig. Så kan vi gå noen år tilbake og så kunne jeg godt innrømme at jeg sa, hvor du Gud? Men det egentlig et veldig dumt spørsmål. Men ikke for deg, hvis du ikke vet hvor han. Men nå har vi pratet om at Guds rike, hvor det? Det bor inni oss. Så vi vet at Gud nære, selv om vi ikke føler det. Det veldig herlig når vi kjenner og føler at han nær. Men hvor det Gud? Da skal du vite at han nærmere enn du tror. Han bare et ord unna. Jeg tror, derfor taler jeg, sier Bibelen. Du kan få opp første bilde på skjermen. Hebreerbrevet 5:12. Bare gå rett på neste. For selv om dere på denne tiden burde være lærere, og når her snakker han som har skrevet Hebreerbrevet, jeg tror det Paulus, det ikke noe bevis for det, men innbiller meg det. For selv om dere på denne tiden burde være lærere, sier han, dette til det jødiske folket som hadde blitt troende, de hadde kommet til tro på Jesus Kristus, brevet til hebreerne jo brevet til jødene, de jødiske kristne. Selv om dere på denne tiden burde være lærere, så trenger dere igjen at noen lærer dere hva som de første grunnsannhetene I Guds ord. Og dere har blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk, han ukyndig I rettferdighetens ord. For han et spedbarn. Og hva vil det si å være ukyndig I rettferdighetens ord? Jo, det å være ukyndig I rettferdighetens ord, det kan vi alle kjenne oss igjen. For hvis du sliter med fordømmelse, skyld, skam, disse tingene, så vi ukyndige I Guds ord. Og ditt jordiske Jeg ukyndig I rettferdighetens ord. Ditt jordiske jeg, mitt jordiske jeg, ukyndig I rettferdighetens ord. Men jeg vet at jeg har en sjel som driver og pendler imellom ånd og kjød. Og det min sjel som vi har fått ansvar for å trene. Det vår sjel vi har fått ansvar å fornye. Sjelen, det følelsene dine, det tankene dine, det hvordan du ser på deg selv, og så videre. Så det å være ukyndig, ditt jordiske jeg og blir ukyndig I rettferdighetens ord. Det eneste ditt jordiske jeg ønsker, vet du hva det å rettferdiggjøre seg selv. Og tilfredsstille den loven som ligger i lemmene. Og vet du hvilken lov det er? Det er loven, synden og dødens lov. Det er rett og galt. Hvis sjelen din alltid på den siden, sjelen din alltid ute etter å finne, liksom, det rett, det galt, det sånn eller sånn. Saken at i din ånd så har du alle sannhetene. Din ånd, da snakker jeg ikke om Gud, det snakker om din ånd, for der bor Gud. Din ånd og Guds ånd har nå blitt en ånd. Du har blitt født på nytt. Det vil si Gud til stede i din ånd. 24 timer i døgnet, eller 24-7 som Mikke sier. Men 24 timer i døgnet Gud alltid til stede i din ånd. Alltid. Den alltid til stede. Han forlater deg aldri. Han har sagt, jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal aldri slippe deg av syne. Det deilig å tenke på. Men sjelen som da driver og pendler imellom disse to verdenene, den jordiske verdenen og den himmelske verdenen, den sjelen der det mange ukyndige, fordi man aldri har trent sjelen sin over på den siden her, til hvem vi i Kristus. Den liksom, den kun selvlært. Og hva vil det si å være selvlært? Jo, du har ikke gjort noen ting. Du bare har blitt født, og så har du ikke trent opp sjelen. Eller jeg har ikke trent opp sjelen min til å vite hvem jeg i Kristus. Da blir jeg et lett bytte for omstendighetene. Jeg blir et lett bytte for egenrettferdighetsfrukt. Og det at hvis jeg klarer å være flink, hvis jeg god, velger det rette, så kommer stolthet, arroganse. Jeg tror at jeg bedre enn deg. Og så videre og sånn. Det frukten av å klare å være flink og god i seg selv. Mens de da som ikke så flink og god i seg selv, de går bare rundt da med fordømmelse og skyld og skam. Og. Ser du tegninga? Hvis sjelen din bare her, så det det som frukten. Mens opplæring i rettferdighet handler om å trene sjelen. Trene. Få sjelen over på hvem vi i Kristus Jesus. Kan ta neste bilde. Jeg skriver til dere barn. Fordi syndene dere tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Vi har pratet mye om at vi tilgitt. Jeg sa altså første gangen at det her hakket råre, altså. Når vi snakker om rettferdighet, så det hakket råre enn å være tilgitt, skjønner du? Så hvis du sliter med å henge med svingene når vi prater om at du tilgitt, din fortid, din nåtid og fremtid tilgitt, så det bare fordi sjelen din oftere her i det jordiske enn her i det himmelske. Det derfor vi trenger å vite det først. Derfor så det liksom, det er første råmjølka. Jeg vokste opp på gård, så kalven fikk råmjølk fra mora først. Det liksom den første, du må først få inn. Det derfor han sier, jeg skriver til dere barn. Fordi syndene dere tilgitt for hans navns skyld. Og så fortsetter han, jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Måten å vokse opp til ungdom på, det å forstå at du tilgitt. Det sånn, du rykker sjelen løs fra der du nå. Du med på tankegangen? At sjelen følelser, hvordan vi tenker om oss selv, hvordan vi tenker om situasjonen, at du rykker den ut at nå jeg ikke bare sønn til Borgel og Gunnar, som foreldrene mine heter. Jeg ikke bare sønn deres. Nei, jeg sønn av Gud. Jeg ekte barn av den himmelske Gud. Det å drille tanken sin på det, ja, men det har jeg visst hele livet. Ja, men det bra hvis du har det. Saken å trene sjelen, synden tilgitt, det trenger vi å vite, fordi sjelen oftest her på det jordiske plan. Og det trenger vi jo. Jeg tok meg selv som et eksempel for noen år tilbake, og så tenkte jeg, hvor ofte jeg i gåsetegn kjødet? Ikke i kjøttet, men i kjødet. Altså, hvor ofte jeg bevisst, eller hvor mange prosent av min hverdag, hvis jeg tar 24 timer i døgnet, hvor mye av min hverdag min sjel, mitt tankeliv festet til det jordiske. Ja, jeg måtte innrømme at det ganske mye. Ganske høy prosent faktisk. Jeg tror jeg dro godt over 90%. Ikke du da, du jo sikkert mye lavere enn det. Noen av dere helt ned på 20%, og noen på 60 kanskje. Jeg var helt på noen og 90. Jeg måtte bare ærlig innrømme at tankeliv, følelse, alt dreide seg om det livet vi lever her og nå. Og det var litt sånn vondt for meg å innrømme. Men det var like fullt sannheten. Men det ga meg ikke noen fordømmelse. Det ga meg bare en erkjennelse på at ok, kanskje jeg skal trene sjelen enda litt mer. På å få den over her sånn, på denne siden her sånn, på hvem jeg i Kristus. Og da kan jeg faktisk møte fiender, gåsetegn igjen, folk, vrine og vrange mennesker, ikke sant? Og så kan jeg bruke disse sannhetene her fra det åndelige og inn i dagliglivet til sjefen som en ordentlig tulling. Nå har jeg ingen sjef, ja, da får jeg ha. Jo, ja. Saken at vi alle har noen å stå overfor. Vi har alle noen over oss, ikke sant? Når jeg hjemme, så jeg Trude som sjefen hjemme, det har du skjønt for lengst. Jeg får lov å være sjef innimellom da. Neida. Så du vet, vi står ansvarlige overfor hverandre hele tiden. Men hva gjør vi når vi to uenige? Er det alltid jeg som skal ha rett? Er det alltid du som skal ha rett? Er det alltid du som har rett? Eller kan det være at det går an å få et sånt der perspektiv litt sånn ovenifra? Metaperspektiv, og man ser det ovenfra ned. Ser det litt fra Guds side. Og da faktisk det der å vite hvem du i Kristus, det en fantastisk sannhet. Det å vite at vi tilgitt, det for din, det helt i starten. Det jeg skal prøve å nærme meg mer nå, det at du faktisk, du her hele tiden. At sjelen din faktisk her, på den siden, i hvem du i Kristus. Og på denne siden her sånn, det der åpenbaringen om rettferdigheten dukker opp. For det da du kan stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Hallo. På denne siden, i det åndelige, det der du får den erfaringen. Det der du får den åpenbaring om at synd aldri har eksistert. Der får du en erfaring at der kan du stå foran Gud 24 timer i døgnet. Uten frykt. Uten følelse av skam eller skyld eller noen ting. Men her har vi fordømmelse, her har vi skam, her har vi skyld, eller stolthet, eller arroganse, alt ettersom, hvor flink eller dårlig du Men i Kristus på denne siden, nå snakker jeg om at sjelen trent opp til å være her. Da begynner vi å forstå noe av hva rettferdighet handler om. Gå til neste. Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. For det en Guds kraft til frelse for hverden som tror for jøde først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdig åpenbart. Og derfor så evangeliet som Paulus ga oss, han snakker om at nå vi tilgitt, vi må først forstå det. For i den forståelsen, i den evangelieforståelsen der sånn, så vil det åpenbares Guds rettferdighet. Åpenbart av tro til tro. For i det, i evangeliet, og da snakker jeg ikke om evangeliet til Matteus, eller evangeliet til Markus, evangeliet til Lukas, eller evangeliet til Johannes. Det fortellinger om mennesket Jesus Kristus som kom for å holde alle budene, alle kravene, og ble erklært evig rettferdig på bakgrunn av et levd liv. Jesus levde et levd liv. Han lever ikke nå. Den jordiske Jesus lever ikke nå. Han døde, men så sto han opp igjen. Og så ble han til en livgivende ånd. Så den jordiske Jesus som vi nå går inn og skal feire, vi skal minnes at Jesus kom til jorda for å bli en jøde, for å holde alle budene, alle reglene for jødene, for deretter å dø i påsken, og så stå opp igjen. Den gode gleden som da var i ferd med å komme til jorda, det var at det skulle komme et menneske som var en jøde, som skulle oppfylle lovens bud og krav og frelse hele menneskeheten på bakgrunn av at han har levd et levd liv. Så et levd liv, det det vi får. For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart. For hva Guds rettferdighet? Jo, det også en person. Og den personen heter Jesus Kristus. Personen heter Jesus Kristus. Det står i Rombrevet 3 så står at Gud ville vise sin rettferdighet. Gud ville stille fram han for å vise sin rettferdighet. Og hvem han? Jo, det Jesus. Det han, det den personen vi trer inn I. Så når vi kommer til tro på Jesus, la oss si at det her mitt gamle liv, så den nye skapningen Kristus på andre siden, så sier jeg, jeg tror på deg, Jesus Kristus. Og whoops, så flyttes du derfra til dit. Du har gått fra det området her som Arild Sæther pratet om, området kalt synd, det på denne siden, og til det området her som heter I Kristus, der det ikke synd. Men sjelen din driver litt her og roter. Han har to ektemenn. Han har ditt jordiske jeg, og så har han også gifta seg med Jesus. Han har blitt ett med Jesus. Så når man driver og pendler mellom disse to verdenene her sånn, så blir man litt huggern. Og da det viktig å holde tunga rett I munnen. Og vite hva du tror på. Og det derfor Bibelen sier at vi skal ha troens skjold. Med den kan vi slokke alle den ondes brennende piler. Neste vers. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel at de må bli frelst, sier Paulus. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men de har ikke rett kunnskap. Og det rett kunnskap, det den stjerna du ser der. Gresk, epignosis, rett kunnskap. Der kan også stå erkjennelse. De har ikke den rette erkjennelsen. Mens det mye lettere å forstå når du nå leser, for jeg kan bevitne at de nidkjære for Gud, altså jødene, men de har ikke rett kunnskap. Fordi de uvitende om Guds rettferdighet. Og søker å sette opp sin egen rettferdighet, så har de ikke underordnet seg under Guds rettferdighet. For Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Kristus lovens ende, ser du at det står der? Kristus, han avslutta loven. Han avslutta det kapittelet som Moses fikk I oppdrag på Sinai-fjellet. Det avsluttes når Jesus dør på korset og står opp igjen. Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så det faktisk I mangel på rett kunnskap. Mangel på rett kunnskap om hva rettferdigheten hva det vil si. At vi faktisk, jødene, de gikk glipp av Jesus. Ikke alle, for det mange jøder som har kommet til tro på Jesus. Da har de underordnet seg Guds rettferdighet som Jesus. Derfor så Jesus står det, for jødene blitt som en snublestein. Det for lett, fordi jødene var vant til å få sin rettferdighet på denne siden, I det menneskelige. De skulle leve rett, de skulle leve perfekt, og så skulle de bli erklært rettferdig på bakgrunn av det. Og så har de ikke underlagt seg Jesus, de har ikke underlagt seg Guds rettferdighet, som bare troen på han. Det derfor Jesus sier, eller Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Hvorfor var det noe å skamme seg over på den tiden der da? Jo, for da, før Paulus kom med nåden alene og nådens evangelium, så blanda de hele tiden. De blanda inn egenrettferdighet I det å være rettferdig. For det var judaister som sa, det holder ikke bare med troen på Jesus. Nei, vi må også leve rett. Vi må også omskjære oss. Nå ikke det problem I Norge. Men den gangen så var det problem. Det holder ikke å være bare en kristen. Du må også omskjære deg. Og da var det faktisk et anstøt når Paulus sa, du trenger ikke omskjære deg. Det faktisk til og med sånn at du trenger, altså dåpen, det gjør vi som et tegn på at vi frelst, at vi født på ny. Men hva da med de som ikke døpt I vann? Kommer ikke de til himmelen da? Og noen vil kanskje si, nei, det gjør de ikke. Men da vil jeg si at du tar feil. Du leser ikke godt nok. Paulus sa det viktigste for meg å forkynne evangeliet. Og så sier han, I samme setning så sier han, jeg ikke utsendt for å døpe. Det rart for meg å stå I en pinsemenn og si det, men det faktisk, for noen så faktisk dåpen en vei til frelse. Det det. Men det ikke evangeliet. For Paulus sier, jeg ikke utsendt for å døpe, jeg utsendt for å forkynne evangeliet, sier han. Så han separerer evangeliet fra dåpen. Men jeg tror på dåpen. Jeg tror på at det var, jeg ble døpt. En uke etter at jeg ble frelst, og jeg visste det her inne, jeg må bli døpt. Det var en sånn der tydelig statement, det var et type vitnesbyrd på at, ja, jeg født på ny. Nå skal jeg vise for verden, makter og myndigheter, for de gamle kompisene mine på Harestua. Jeg skal bli døpt. Jeg skal ta på meg en hvit frakk. Det skjønt etterpå at man kan gjøre de andre klær også da. Men jeg skal ta på meg en hvit frakk, og så skal jeg virkelig dykkes ned og bli borte, og forhåpentligvis bli tatt opp igjen. Så det var en symbolsk handling med en god samvittighetspakt for meg, for jeg også lærte opp litt med at vi skal la oss døpe. Men for kona mi så var ikke det like naturlig. Hun måtte overbevises, for å si det sånn. Så saken at hva vi opplært med? Når det skrives, så sier Peter at dette en god samvittighetspakt. Ikke sant? Og hvem var Peter? Jo, han var jøde, han var vant til dåp. Han var vant til både Johannes dåp, håndtvetting når de skulle inn i synagogene. Og det så mange typer dåper. Men evangeliet, det det evangeliet som han prater om her. Det evangeliet som faktisk jødene ikke ville ta imot, for det var for enkelt. Det må da være noe mer. De manglet den rette kunnskapen, og nå gis rettferdigheten kun ved troen på Jesus. Ikke noe mer. Punktum. Tror du på Jesus Kristus? Tror du at han døde og stod opp igjen? Da du født på ny. Da du frelst. Det for enkelt, vet du. Hæ? Det jo det. Men det ikke det. Det fantastisk. Neste. Det med loven. Det står litt, det litt liten skrift her nå, men vi skal bare lese noen vers. I forhold til det med loven, at loven forbi, det å ikke blande inn hverken omskjærelse, ikke engang dåp, selv om jeg nå sier at jeg tror på dåp, så tror jeg ikke at det et kriterie for at jeg skal bli født på ny. Det skjønner du. Men all berøring av loven, all berøring av egenrettferdighet, hør hva det står her i Hebreerbrevet 12:20. For de kunne ikke holde ut det som ble befalt. Om bare dyr rører ved fjellet, så skal det bli steinet eller skutt med en pil. Det hyggelig lesing. Men du, dette var fra Sinai, da Moses fikk loven, ikke sant? Så han, og så kan vi forstå at når vi rører ved loven, når vi rører ved egenrettferdighet, så kommer pilene, skjønner du? Og da hva slags piler det vi får erfare i dag? Satans piler. Fordømmelse, anklagelse. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, Efeserbrevet 6:12-16. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapets åndelige herskar i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag. For det en ond dag for oss alle. Det ikke bare du som unik. Vi alle har onde dager. Vi har det. Vi alle kan tenke dårlig om oss selv. Vi alle kan møte motstand av sykdom, av plager, folk som dør i familien og så videre. Så vi alle der. Det ingen som utenom det. Den onde dag, den kommer. Hva gjør vi da? Ta derfor Guds fulle rustning på. For at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag. Og å bli stående. Etter å ha vunnet seier i alle ting, som Reino sa. Ja, jeg kjenner historikken til Reino og Ruth Elin. De har så visst ikke hatt bare gode dager. Men å høre en som står her og forteller det han forteller. Han min sang og min glede. Du vet ikke hvor sterkt det du. Men du som kjenner Reino vet hvor sterkt det Og mange av dere kjenner han. Men det faktisk det som sannheten. For det Jesus, han min sang og min glede. Han alt for meg. Han alt for oss. Og det fantastisk. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet. Iført, hva da? Rettferdighetens brynje. Og da må du se for deg rustningen. Brynja var det der brystpanseret som soldaten hadde rett foran alle de indre organene. Du kunne få en pil i beina og overleve, men får en pil rett i magen, i mellomgolvet her eller hjertet, så du ferdig. Ser du det? Det derfor rettferdigheten så utrolig viktig. Det å forstå at jeg rettferdig. Nå har Gud flyttet meg fra det området som heter Adam, som heter synd. Og så har han tatt meg inn i Kristus, i det området som heter det å være ny skapning. Området i ham, i Kristus. Det står jo igjen og igjen og igjen. I ham, i Kristus, i Kristus. Der det godt og trygt å være. Den hemmeligheten, ikke en hemmelighet, men den sannheten, det å være rettferdig. Det som det brynje som gjør at du vil ikke dø. Du vil ikke knekke sammen av anklager. Du vil ikke knekke sammen av ting som kommer imot ditt hjerte. For du har en brynje som kalles Guds rettferdighet. Og vers 15. Og ombundet på føttene Men den beredskap som kamp, som fredens evangelium gir, der har du evangelien. Det gjør at vi vil gå ut. Ta framfor alt troens skjold. Det holdt du der. Det var også et sånt skjold som du kunne ha egen skjoldbærer. Som fløy foran deg, var med deg i krig. For det var ikke bare sånt lite sånt miniskjold liksom. Nei, det var ofte sånn stort skjold som du måtte ha en egen mann til å gå og bære. Hvis du ser på de romerske soldatene, så ser du at det var ikke noen sånne små skjold. Da kunne de gå på kne bak det troens skjold. Så var de totalt beskyttet. Skulle troen svikte, og pila gikk igjennom, døing, så traff hun rettferdighetens brynje, så døde du ikke da heller. Derfor så er troen på verket, troen på at du er rettferdig, troen på at det er greit, du er i mål, du har funnet hvilen i det ferdige verket på korset. Ta framfor alt troens skjold, med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra hvem da? Den onde, og fra naboen, og fra deg selv, og fra kona eller mannen din, eller noen som ønsker å anklage deg. Piler kan suse, men da kan vi få sette oss på huk ned bak troens skjold, og så kan vi få slokke alle de brennende pilene. Det rører ved fjellet. Da skulle du bli skutt med en pil. Det var jo fysisk den gangen. For fjellet var så hellig at du berørte du det, så ble du skutt med en pil. Hvorfor? Jo, i vår verden, hva betyr det for vår verden? Jo, hvis vi prøver å være hellige, feilfrie, ulastelige i oss selv, så vil anklageren komme. For du kan aldri nå opp. Da vil du få piler imot deg. I sinnet ditt, i hjertet ditt. Mens når du er i han, da kan ikke pilene komme. Neste. Det den som jeg har sitert mange ganger. Å være rettferdig for Gud, det betyr vi kan stå. Nå er du her på den siden her av talestolen, ikke sant? Her er ånden, her er du i det menneskelige kjødet. Her står vi rettferdige foran Gud i evigheten, som om synd eller feiltrinn aldri har eksistert. Vi kan stå foran Gud uten noen følelse av skam eller skyld. For når sjelen din er her, så er følelsene dine med i din sjel. Mens når sjelen din er her i kjødet, så er følelsene dine underlagt om du har gjort godt eller om du har gjort ondt. Har du gjort ondt, ja, da er det skyld og skam og ikke sant, fordømmelse. Men er du her, og sjelen din er her, vel, da vet du at du er ren. Du vet at du er hellig for Gud. Du vet at det er sånn Gud ser på deg. Og han sier faktisk også, i 2. Korinterbrev 5:16, så sier han at sånn skal vi se på hverandre også. Vi skal ikke kjenne hverandre bare etter kjødet. Nei, nå skal vi se hverandre hvem vi er i ånden. Nå skal vi se gaver og talenter og det gode i hverandre. Det er derfor vi skal oppmuntre hverandre når vi kommer sammen. Da løfter hverandre opp. Ikke dra hverandre ned. Vi skal inspirere hverandre. Løfte hverandre opp. Hylle hverandre. Heie på hverandre. Vise, altså både være anerkjennende og så videre. Mens når vi bor her, så er det så mye lettere å liksom tenke at ja, men jeg vil bli løftet opp. Ja, men. Når du er her, så løfter du opp alle. Her trenger du blitt løftet opp, men her er du den som løfter andre. Ser du forskjellen? Så identiteten, det har vi snakket om før. Neste bilde. Vi skal snart runde. Å bli rettferdiggjort, snakket vi litt om sist. Å bli rettferdiggjort, det er det selve rettferdiggjørelsen er. Det er faktisk veien herfra til hit. Det er rettferdiggjørelse. Hvor lang tid tar det for Gud å flytte deg herfra til i Kristus? Det tar et sekund, ikke det engang. Bang! Så blir du født på ny. Det er rettferdiggjørelsen. Det er Gud som gjør det. Og da blir du rettferdiggjort av ham. Og så, ser du at det er et verb, å bli rettferdiggjort. En rettferdighet, det er et substantiv. Det er en stilling. Rettferdig, urettferdig. På den siden urettferdig, på den siden rettferdig. Når folk da ser meg og deg i det menneskelige, så kan vi alle finne feil og mangler på hverandre. Men det er helt feil å være opptatt av det. Ja, men jeg må jo være litt opptatt av naboen. Jeg må jo liksom peke på feilet hans og hans. Ja, hvis man begynner med det, så sier Bibelen at da peker du, og så har du en pekefinger mot naboen, eller mot, det er jo han som er naboen min, det vet du det. når jeg deg, ja, du I den lilla skjorta der. Så når jeg peker på deg, så har jeg tre fingre mot meg selv. Det å ikke glemme det, altså. For da sitter vi I glasshus. Så når med en gang jeg får lyst til å dømme, med en gang jeg får lyst til å peke på andre, så jeg her. Da sjelen min plutselig her. Mens I ånden, I det åndelige, så det... Ta Jesus da. Han kaller Simon for Peter. Fra å være et vajende siv. En som liksom blåser litt hit og litt dit. Aldri helt vet. Og så sier han, du nå klippen. Du skal nå bli en stein. Peter. Petros. Du faktisk en klippe. Så han så gaven I Peter, og så talte han ut. Samme gjorde med Abraham, som ikke hadde barn. Han fikk et nytt navn, Abraham, far til mange barn. Et stort folk, så han måtte gå og tale det ut. Vår rettferdighet, det skal tales ut. Vi skal tørre å si, takk Jesus at jeg Guds rettferdighet. Takk at jeg rettferdig I deg. Og da vet du også hva rettferdig Den som kaller seg rettferdig, han vet også at da kan jeg stå uten følelse av skyld eller skam. For det sjelen min enig med min ånd. Sjelen min sinnet, tankelivet, følelsene mine. De I ånden. Neste vers. Neste vers Lukas 9, 23-24. Populært vers. Så sa han til dem alle, men hvis noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge meg. For hver den som vil frelse sitt liv eller sin sjel skal miste det. Men den som mister sitt liv eller sin sjel, for min skyld, han skal frelse det. Hva betyr noe sånt? Det handler om å forstå at korset din død. Veien derfra til dit, fra kjød til ånd, fra Adam til Kristus, så det et kors imellom. Det å ta opp det korset hver dag, det handler, har jeg ikke noe å teste med her, men jeg skulle hatt, med en gang du løfter det korset I ditt eget liv, så løfter du det skille mellom det jordiske og det himmelske. Hvem du I Kristus, og hvem du I det daglige. Så når jeg I det daglige livet, og jeg begynner å slite med skam, skyld, fordømmelse og så videre, mistenksomhet, hva det nå måtte være. Så når jeg løfter opp det korset, så vil det korset bli stående mellom meg og det gamle meg. Det gamle borte, se, alt har blitt nytt. Korset imellom. Det løfter opp korset, fornekte seg selv. Så det snakk om fornekte den du var. Den du her sånn. Dette var Jesus som underviste om. Før noen var født på ny. Det handler om å komme ut av det jordiske og inn I det himmelske. Og da vil du leve et mye bedre jordisk liv. Jeg sier ikke alltid at dette lett. Det jeg prater om å trene sjelen. Trene sjelen til å være mer I de sannhetene for de kan du bruke I dagliglivet. Så det den som vil frelse sin sjel, hvis du tenker at sjelen følelsene, det tankelivet ditt. Hvis du vil frelse tankelivet ditt, sjelen din, Vel, så må korset opp. Det må være en forskjell mellom den du I det menneskelige og den du I det åndelige. Neste bilde. Her har jeg bare tatt tok bare et bilde med iPhone fra et par kompendiene mine som jeg har brukt på bibelskolen tidligere. Og det litt samme som Aril underviste om her. Han prater om et område Adam, og så området Kristus. Imellom så har du korset. Så hvis du nå tenker på det korset, hvis du legger ned det korset sånn, så flyter alt dette imellom. Du klarer ikke å holde orden på noe. Du har ikke løftet opp korset. Så det å ta opp ditt kors, da skiller du på det gamle og på det nye. Nå, dere var før sånn, men nå dere sånn, sier Paulus. Nå dere renset, nå dere tilgitt, nå dere rettferdige, og så videre. Og så jeg tegnet en pil herfra til dit da, rettferdiggjørelsen. Og der har jeg også skrevet omskjærelsen, det har jeg ikke tid til å ta nå, men det står om at vårt hjerte omskjært. Det skjer I frelsesøyeblikket, han skjærer bort det urene. Og hva urent? Denne siden var det urene. Nå vi ekte jøder I hjertet, sier Bibelen. Nå den sann jøde, han som omskjært, ikke med hender, men med hjertets omskjærelse I ånden. Den som omskjært av Gud. Han har flyttet seg herifra over hit. Gud har latt det gått. Han har latt det, han har skjært bort det urene, og han ser på deg kun på den sida. Sjelen din pendler dessverre litt imellom noen ganger. Og det å lære oss å forstå. Nå vi ikke mørkets barn lenger. Nå vi Guds familie. Nå det ikke lov lenger. Nå ikke loven som gjelder lenger. Nå det nåden. Og da vet vi at vi har Kristi lov inni oss. Det kjærligheten. Nå det ikke synden, men nå det rettferdig. Her synden, her du rettferdig. Det ikke det gamle mennesket, det den nye skapningen. Ikke det kjødelige, men det åndelige. Ikke det loviske, her det hellig og feilfri. Syndelegme som Reino leste fra Rombrevet 6 så bra. Vi har avlagt syndelegme med dets lidenskaper og lyster. Hva handler det om? Jo, det handler om at vi tar opp det korset, og så ser vi forskjell. Når synden og når fristelsene kommer, hvordan legger vi det av? Noen ganger så kanskje klarer vi det, andre ganger ikke. Men det alt handler om å se hvem du i Kristus. Da mister det sin makt. Det mister sin kraft. Når vi ser at vi dykket inn i et legeme. Jeg har tatt med den. Dåp. Dykket inn i et legeme. 1. Korinter 12, 13. Der står det at vi har blitt dykket inn i et legeme. Vi har faktisk blitt tatt herfra over hit. Og da har vi blitt dykket inn i Kristus. Her det. Her vi uangripelige. Her vi i kjærligheten. Her vi velsignet. Ditt nye liv som evig. På den siden her sånn, syndelegge med avhengighet. Her vi under forbannelsen, vårt gamle, kjødelige liv. Så sjelen vår, han ønsker å holde seg til Kristus. Sjelen vil holde seg til Kristus, for vi i en ånd med Herren. Neste bilde. 1. Johannes 4, 17, 18, helt mot slutten her da. Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han hvordan han er her. Dette Kristus. Dette den nye skapningen. Sånn han sånn vi. Når kan vi trene oss opp til å tenke sånn? At nå vi rene. Det hjalp meg å tenke at det Gud står her. Og før så han på menneskeheten, før korset kom. Og han så mennesket som synder. Men så kom det et kors. Hvis talestolen her det korset. Det kom et kors. Fra da av så står ikke Gud både her og her. Nei, han står bare her. Og hold deg fast. Det ikke bare du som tror som han ser på den siden her. Han ser alle sånn. Alle. Problemet med alle, de som ikke har tatt imot, de går fortsatt og bærer. For de har ikke løftet av korset, de har ikke gått gjennom blodet, de har ikke gått gjennom Jesu død og forsoning. Så de vil fortsatt i evigheten bære syndene med seg. Men Gud, han har flyttet plass derfra til hit, så nå ser han, det står ikke at han holder ikke synden opp imot noen, står det. Og det bombe, altså, når jeg så det. At for en ting at vi kanskje kan bli så rettferdiggjort i oss selv, at vi skjønner at vi hellige og feilfri, men han naboen, han er i hvert fall ikke det. For se hvordan han lever, se hvordan han oppfører seg. Er du med? Ta han som sitter inne nå, han Breivik. Får du mye god følelser når du tenker på han, og hva han gjorde? Nei, ingen av oss gjør det, men Gud. Til og med de drapene han gjorde, de så han på korset. Når Jesus hang på det korset, så han Breivik på korset. Så i Guds øyne, så Anders Behring Breivik. Han tilgitt i forsoningen. Han forlikt. Og det situasjonen for Gud i dag. Sånn ser Gud på han. Sånn ser Gud på hele verden. Og det derfor vi skal nå inn i forsoningens tjeneste. Jeg gleder meg til det. Og så skal vi begynne å se litt på vår oppgave. Det faktisk å se verden som Gud ser verden. Men da må vi jo først se oss selv, sånn som Gud ser oss. For Guds skyld altså. Jeg kjenner det, så det koker inni meg. Og så for meg selv, og se meg selv i Kristus. Og ikke noe annet. Når jeg ber for syke for eksempel, så handler det ikke om meg. Det handler om den som syk. Det vil si, når jeg her, og har pumpet meg opp på at ja, jeg kan, det står teoretisk, det står at jeg kan legge hendene på det syke, så skal det bli friske, ikke sant? Og jeg går ut og legger hendene på det syke, så jeg nervøs for om det ikke skjer noe. Mens når vi her, så jeg ikke nervøs lenger. For nervøsiteten ligger her. Men å forklare det, det umulig å forklare. Det bare at det, her tar jeg ikke noe ansvar for eget liv. Her det Jesus som tar hele ansvaret for mitt liv. Her sånn må jeg bære mitt eget ansvar. Forstår du? Lykkes jeg, så blir jeg veldig glad. Hvis jeg misslykkes, så blir jeg litt sånn skamfull. Mens her så finnes det ikke skam. Det finnes ikke skyld. Det finnes ingen nederlag på den siden her. Jeg har du aldri nederlag, du da. Jo, så visst. Jeg fortalte jo at jeg var over 90% på denne siden her sånn. Kanskje jeg har gått ned til 89 nå. Jeg vet ikke. Jeg får ta en ny vurdering. En kreditsjekk. Nei, saken den. Når jeg bestemte meg for å be for syke, så det helt klart at der hvor det ikke skjer det momentant, så vet jeg at ja, men Gud, da det en annen mulighet. Da, jeg kan ikke ta ansvaret for Gud. Det får han klare selv. Jeg har nok med meg selv. Jeg har nok med å være i ham. Og så han lovt at han skal bære sammen med oss. Mitt åk ganglig, og det lett, sa Jesus. Har du sett bildet av en okse som går i åk? De setter den minste oksen sammen med en stor okse, og så legger de en sånn åk, sånn nakkegreie på begge to, og så det stor oksen som drar. Lille oksen, han bare lunter med, eller hva det heter for noe. Fantastisk å se det. Og sånn det litt med oss. Han den sterke, han den store, og så vi de små. Men i ham vi mektige. I ham kan vi gjøre hva som helst. Det ingen frykt i kjærligheten. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Her kjærligheten på den siden her sånn. I ånden. Her den fullkomne kjærligheten. Her har vi litt sånn menneskelighet. Det gode mennesket. At vi skal snille og gode. Humanistisk kjærlighet. Her har vi Guds kjærlighet. Som ufeilbarlig. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med straff, men den som frykter ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Neste. Nå tenkte jeg at vi skulle lese, tale ut. Jeg startet jo med å si, jeg tror, derfor taler jeg. Jeg har tro på det å bekjenne. Jeg har tro på det å tale. Det gjør vi her i nattverden hver eneste gang med nattverd også. Det å tale ut vår tro. Det noe veldig bra med det. Så la oss lese sammen. Jeg tror på deg, Jesus Kristus. Jeg tror at du døde for alle mine synder i fortid, nåtid. Jeg tror også at alle mine fremtidige synder tilgitt. Jeg tror at du sto opp fra de døde. Jeg tror at jeg blitt rettferdig ved troen på deg. Jeg tror jeg kan stå hellig og ren foran Gud, uten noen følelse av fordømmelse, skyld eller skam. I Guds øyne jeg død fra Adam og fra synden. Jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Ingen anklager kan nå meg fordi jeg en helt ny skapning. Alt det gamle borte i Guds øyne. Jeg Guds rettferdighet i Kristus. Amen. Var det ikke godt å si det? Du velsignet, og vi velsignet. Alle sammen, så vi skal be til slutt.